blaðsíða 64. Þórður Kakali barðist næst við Brand Kolbeinsson frænda Kolbeins sem tekið hafði við ríki hans í Skagafirði. Þeir áttust við í Haugsnesi í Skagafirði í apríl 1246. Það var mannskæðast í bardagi Íslandssögunar, meir en 100 manns féllu en Þórður fór með sigur af hólmi. Þá var Gissur Þorvaldsson eftir en einu sinni. Ekki kom þó til bardaga milli hans og Þórðar Kakala, en þar sem þeir voru báðir hirðmenn Hákonar konungs, sömdu þeir að halda utan á hans fund og láta konung velja milli þeirra. Konungur taldi réttast að halda Gissuri eftir í Noregi en senda Þórð til Íslands. Árin 1247-50 var Þórður Kakali nær einráður á Íslandi. Hins vegar gerði hann ekkert í því að koma landin undir konung. Hákon konungur kallaði hann því aftur til Noregs. Þar með var komið að Gissuri. Hann kom út til Íslands 1252 og lenti strax í bardögum við menn Þórðar Kakala. Gissur hafði sest að á Flugumýri í Skagafirði. Þar var haldið mikið brúðkaup haustið 1253. Sonur Gissurar var að kvænast dóttur Sturlu Þórðarsonar.